Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосунун 17-апрель ишемби күнкү таңкы берүүсүн улантабыз. Прагадагы студияда Бакыт Асанов алдыдагы 60 мүнөт ичинде Кыргызстандагы коррупцияга каршы күрөштүн жүрүшү тууралуу талкуунун кайталоосун Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн жана коомдук ишмер Роза Айтматова менен маектүү уга аласыз. Адегенде соңку жаңылыктар менен Кванчбек Жолдошов тааныштырат. Башкы прокуратура улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Матраимовдун ишин токтотконун мыйзамдуу деп жарыялады. Анын тараткан маалыматында аталган чечим изилденип чыгып, башкы көзөмөл органы аны жокко чыгарууга негиз жок деген бүтүмгө келди. Тергөөнүн бул боюнча токтомун териштирүү Матраимовдун кылмыш ишинин токтотулушу жөнүндө коомчулуктагы терс маанай себеп болгону белгиленди. Ошол эле кезде АКШ Кыргызстандын бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун бошотулганын көңүл калтыраарлык иш деп баалады. Кошмо Штаттардын Бишкектеги элчилиги тараткан билдирүүдө анын бажыдагы коррупциялык чыйымга аралашканы, анын кесепетинен кеминде 700 миллион доллар адалданганы үчүн Матраимов Магнитский тизмесине киргизилип, ага визалык чектөө коюлганы, ал акчаны кыргыз өкмөтү саламаттыкты сактоо, билим берүү, айыл чарба тармагына же пенсияны көтөрүүгө жумшаса болмоктугу белгиленди. Аталган билдирүүдө АКШ Матраимовдун чет өлкөлөрдөгү кылмыштуу мүлктөрүн камакка алып, кыргыз элине кайтарып берүү аракеттерин уланта берет. Биз Кыргызстандын укук коргоо органдары менен биргеликте анын камакка алынышы ыктымал болгон мүлктөрүн жана каржылык кызыкчылыктарын аныктоо боюнча иштеп жатабыз деп жазылган. Элчилик АКШ 2019 жылы мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин коррупциялык жол менен алынган 4,5 миллион долларын Кыргызстанга кайтарып беришин, АКШнын уурдалган активдерди кыргыз элине кайтаруу ниетинин далил экенин мисал кылган. Вашингтон 2020 жылдагы АКШдагы шайлоого таасир этүүгө аракеттенип кийилгишкен үчүн Орусиядагы 32 юридикалык жана жеке тарапка жаңы санкцияларды киргизди. Бул тууралуу маалымат Ак үйдүн расмий сайтына чыкты. Ошол эле учурда Вашингтондогу Орусиянын элчилигинин 10 дипломаты да өлкөдөн чыгарыла турганы айтылды. Алардын арасында дипломаттык кол тийбеске таянып иштеген чалгынчылар да бар экени белгиленди. АКШнын финансы министрлиги америкалык банктарга Орусиянын банктарынан, финансы министрлигинен жана бакубатчылык фондунан мамлекеттик баалуу кагаздар сатып алууга тыюу салды. Бул жаңы санкциялар 14 июндан тарта күчүнө кирет. Санкция киргизилген орусиялык компаниялардын көпчүлүгүн жогорку маалымат технологиясына, инновациялык жана аскердик өндүрүшкө байланыштуу компаниялар түзөт. Кошмо Штаттары Орусия менен жөндөн жөн эле чатакташууну туура көрбөйт. Бирок эгерде Орусия мындан ары дагы биздин демократияга кийлигише турган болсо, анда мен андан ары чечкиндүү аракеттерди көрүүгө даярмын. Деди АКШнын президенти Джо Байден. АКШнын Орусияга каршы жаңы санкцияларын анын Евро биримдик сыяктуу көпчүлүк өнөктөштөрү жана НАТОго мүчө башка мамлекеттер колдой турганын жарыялашты. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүгүү министри Алымкадыр Бешеналиев талкууга түшкөн уу коргошун буга чейин ооруканаларда 300 бейтапка берилип, атайын байкоо жүргүзүлгөнүн кабарлады. Ал өзү журналисттердин көзүнчө уу коргошундун тундурмасын ичип көрүп, анын зыянсыз экенин айтты. Бешеналиев ал президенттөкө биргелешип кайнатманы даярдашканын белгиледи.
Биз 15 күндөн бери Алымкадыр Кожоевич өзү бизге дозасын кандай кылыш керек бизге берип атат. Биз аны кайнатып туруп жеткизип аттык.
Дейт министр Алымкадыр Бешеналиев. Андан мурда президент Садыр Жапаров коронавирустан 2-3 күндө айыктыра турган ыкма табылганын жарыялаган болчу. Көп өтпөй анын социалдык тармактагы расмий баракчасына аппараттын жардамы менен бөтөлкөлөргө кайнатма куюлуп жатканы тартылган видео чыккан. Анын сыртында уу коргошун деген жазуу бар. Антке менен дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү өлкөдө коронавирусту дарылоодо уу коргошунду колдонуу үчүн клиникалык изилдөөлөр керектиги, анын пайдасы менен коопсуздугу учурда иликтенип чыга электиги боюнча билдирүү таратты. Ал эми айрым адистер уу коргошунду колдонуу өмүргө кооптуу экенин айтып демилгечилерди сындашты. Кыргызстандын Америка Кошмо Штаттардагы элчиси Болот Отунбаев кызматынан бошотулуп, анын ордуна Бактыбек Аманбаев дайындалды. Президент Садыр Жапаров бул тууралуу жарлыктарга кол койгонун мамлекет башчынын маалымат кызматы 16 апрелде кабарлады. Аманбаев 2013-2015 жылдары Кыргызстандын акыйкатчысы болуп иштеген. Ошондой эле ал 2020 жылдагы парламенттик шайлоодо Мекенчил партиясынан талапкер болгон. Ошол жылдын октябрь айындагы бийлик алмашуудан кийин быйыл февралга чейин өкмөттүн аппаратын жетектеп келген. Отунбаев аталган элчилик кызматка 2019 жылдын январь айында дайындалган эле. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 2010 жылдагы июнь окуясы боюнча убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрүнө козголгон кылмыш ишин кайрадан тергей баштады. Атайын кызмат тергөө иштери президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен башталганын билдирди.
2010 жылдын май-июнь айларында республиканын түштүгүндө трагедиялык кесепеттерге алып келген себептердин бири болгон белгилүү Кадыржан Батыровдун республиканын чегинен тышкары тоскоолдуксуз мыйзамсыз чыгуусуна көмөктөшүү фактысы боюнча убактылуу өкмөттүн кызмат адамдарына каршы иш козголгон.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз өкүлү Назгүл Кыдыралиева. Гонконгдо Джимми Лай баштаган демократиячыл активисттер соттолду. Гонконгдун соту 16 апрелде 2019 жылдагы Бээжин бийлигине каршы акцияларга катышканы үчүн оппозициячыл басылманын кожоюну 73 жаштагы миллиардер Джимми Лайды 1 жыл 2 айга эркинен ажыратты. Андан сырткары буга чейин Бээжиндин бул аймактагы катаал саясатына каршы нааразылык акцияларга катышканы үчүн кармалгандардын укугун коргоп жүргөн 9 адвокат да соттолду. Алардын арасынан 82 жаштагы адвокат Мартин Ли баш болгон 4 адвокат шарттуу жаза мөөнөтүнө кесилди. Сот алардын жаш курагын эске алганы белгиленди. Ош облусундагы Кемпир абад суу сактагычынын бир чекесине боз үй тигилип, анда чек араны тактоого байланыштуу жергиликтүү тургундардын нааразылык акциясы уланды. Акциянын катышуучулары жогорку бийлик өкүлдөрү менен жолугушууну талап кылышты. Оштун Кара Суу районуна караштуу Савай айыл өкмөтүнүн ынтымак айылынын 30 чакты тургуну бул каршылык акциясын бир жума мурда баштаган. Алар Кемпир абад суу сактагычынын жанындагы 50 гектар жерди Өзбекстанга берүүгө каршы экендиктерин айтышууда.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктар менен Кубанычбек Жолдошов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар сайтыбызда да жайгашкан. Дареги азаттык чекит орг. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Кезек Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнө келип жетти. Микрофондо Лаззат Жаныбек кызы.
Азаттык уналгысы Борбор Азия апта ичинде түрмөгө. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Москва менен Анкараны тирештирген Борбор Азия. Мигранттарды дүрбөлөңгө салган Путиндин сөзү. Тажикстандагы Кытай компаниясына нааразылык. Өзбек казак чек арасында ири соода түйүнү курула баштады. Казакстанда илгерилетилген коронавируска каршы эмдөө. Эми кенен баяндарга кулак салыңыз. Алдыңкы жапан басылмасы Nikkei Asia Түркия менен Орусиянын ортосунда Борбор Азиядагы таасир талашы күчөгөнүн жазып чыкты. Анда бул ири державалар чүлкөмдөгү өлкөлөрдү өзүнө тартып, ар кандай долбоорлор аркылуу тыгыз мамиле түзүүгө умтулуп жатканы көрсөтүлгөн. Бул тууралуу кепкезеги кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовто.
Бул эл аралык жапан басылмасынын Борбор Азияда Орусия менен Түркиянын тирешип күчөдү деген аталыштагы макаласында соңку мезгилде Түрк кеңешинин таасири артып жатканы жана ага каршы Москванын салттуу мамилени сактап калуу аракети баяндалган. Орусия Анкаранын аталган уюм аркылуу түрк тилдүү өлкөлөрдүн башын бириктирүү аракетине каршы туруп келгени белгиленген. Басылма 31 мартта бейформал саммитте Түркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган Түрк кеңешинин макамын жогорулатуу максаты турганын мисалга алды.
Дүйнөдө азыр жүрүп жаткан өзгөрүүлөр Түрк кеңеши сыяктуу түзүмдүн зарыл экенин жогорулатат.
Ал эми Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров болсо Түрк дүйнөсүнүн ынтымагы туурасында мынтип сүйлөгөн.
Түрк кеңеши азыркы күндө дүйнө коомчулугу тааныган Түрк интеграциясынын эң башкы кадыр барктуу платформасына айланды. Жалпы Түрк дүйнөсүнүн аксакалы Казакстандын туңгуч президенти урматтуу Нурсултан Абишевич Назарбаевдин демилгеси менен Түрк көз карашы 2040 стратегиялык концепциясы иштелип жатат. Бул долбоорду Түрк интеграциясынын жол картасына интеграциялык платформабыздын бекем пайдубалына айланат деп баалаймын.
Анан ошол эле кезде жапан басылмасы Түрк президентинин Түркмөнстанды уюмга кирүүгө үндөп, уюмдун курамын кеңейтүү далалатына басым жасады. Түркмөнстан түрк тилдүү болгону менен бейтараптыкты сактап уюмга кошулган эмес. Бирок бул жолку жыйынга түркмөн лидери да конок катары катышты. Жапан басылмасы Эрдоган былтыр да аны уюмга кошулууга чакырып, кайрылуу жасаганын эске салган. Түрк кеңеши уюмуна Өзбекстан, Азербайджан, Казакстан, Кыргызстан жана Түркия мүчө болсо, Европадагы Мажарстан ага байкоочу. Түркия өзүнө тарткан сайын Орусия мунай менен газга бай бул өлкөнү колдон чыгарбай, алаканы күчөтүп жатканына көңүл бурулган. Бул өлкөдөгү мунай жана газ кендеринин көбүн орусиялык Газпром иштетери да айтылган. Саммиттен көп өтпөй эле Түркмөнстандын тышкы иштер министри Москвага чакырылып, жолугушуулар жогорку деңгээлде өткөнү жазылды. Министр Рашид Мередов орусиялык тарапка ыраазычылык билдирген.
Орусия алгачкылардан болуп Түркмөнстанга глобалдык пандемияга каршы күрөштө кол сунду. Бизге оор учурда зарыл 186 миңден ашуун ПЧР тест жардам берилди. Анын 120 миңден ашууну акысыз.
дейт түркмөн министри Мередов. Андан көп өтпөй Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын башчысы менен коргоо министринин биринчи орун басары Түркмөнстандын аскери жетекчилигин кабыл алган. Жапан басылмасы Орусиянын НАТОго мүчө болгон Түркиядан өз таасириндеги түрк тилдүү мамлекеттерди кызганган маанисин белгилейт. Анда түрк тилдүү өлкөлөрдүн өз ара соода экономикалык байланышына да тымызын каршылык бар экени көрсөтүлгөн.
Бул теманы улай Орусиядагы борбор-азиялык мигранттарды кооптондуруп койгон маселеге өтсөк. Бул жума башында Орусиянын президенти Владимир Путин орус мектептеринде мигранттардын балдарынын көбөйүшүнө кабатырланып, алардын санын кыскартууга чакырган. Мындай абал балдарын өздөрү менен кошо Орусияга алып барган бир топ борбор-азиялыктарды тынчсыздандырууда.
Өзбекстанга караганда бул жакта окуган жакшы, анткени бул жерде атаң менен чогуу жашайсың, сабактарды да жакшы окутушат. Өзбекстанда мындай деңгээлде эмес, окуса болот.
Бул кезде Москвада окуп жаткан Асатбек орус мектептеги алдыңкы окуучулардын бири. Курбановтордун үй-бүлөсү Өзбекстандан Орусияга ишке келген. Ата-энеси Ясин менен Нигора кийим тигүүчү цехте иштешет. Алгач миграцияда өздөрү жүрүп, кийин үч баласын жанына алып келишкен. Алардын экөө азыр мектепте окушса, кенжеси быйыл мектепке барууга камданып жатат. Орусиядагы көптөгөн мигрант ата-энелердей эле аларды орус президенти Владимир Путиндин айткан сөздөрү, андан улам федералдык телеканалдарда көрсөтүлүп жаткан жаңылыктар кооптондуруп турат. Бул жумада Путин орусиялык мектептерде мигранттардын балдары көбөйүп кеткенине токтолуп, алардын санын азайтууга чакырган.
Совершенно очевидно, что количество детей мигрантов в наших школах.
Биздин мектептердеги мигранттардын балдарынын саны формалдуу түрдө гана эмес, иш жүзүндө дагы орус тилдүү чөйрөгө ылайыкташкандай болушу зарыл. Мындалар бир гана тилге эмес, биздин маданий чөйрөгө да терең аралашып, аларга биздин орусиялык баалуулуктар кеңири сиңирилгендей болушу керек.
Чтобы они могли погружаться в систему наших российских ценностей.
Орусиянын ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча, бул кезде Орусияда 6 миллиондой эмгек мигранты бар. Пандемияга чейин алардын саны 9-11 миллионго чейин жетчү. Ал эми мигранттардын балдары 2019 жылы 67 миңдей деп эсепке алынган. Эксперттердин айтымында Путиндин мындай билдирүүсү мектептерден мигранттардын балдарын четтетүүдөн тышкары аларга басым кысымды басмырлап кодолонууну дагы күчөтүшү ыктымал. Орусиянын билим берүү министрлиги азыртадан эле ар бир класста мигранттардын балдары окуучулардын санынан 10-20% ашпашы керектигин айтууда. Көз карандысыз жарандык көмөк комитети Путиндин айткандарын сынга алып, жаңы эрежелер мигранттардын балдарынын билим алуусуна чоң тоскоолдук жаратарын белгилеп жатышат.
Разные города, разный процент.
Ар кандай мектептер, ар кандай райондор бар. Мисалы, биздин райондо бир класста окуучулардын 40% мигранттардын балдары түзөт. Эми аларды таркатыш керекпи? Алар азыр жакшынакай эле окуп, достошуп жүрүшөт. Ортодо чыр болбойт. Президент айтпаса эле биз бул көйгөйдү чечүүнүн жолун таап алганбыз. Андан көрө өкмөт кошумча акча бөлүп, билим берүүдө жаңы моделдерди иштетсек жакшы болмок. Балким аларга орус тилден жардам берүү үчүн кошумча иримдерди ачып дегендей. Анда президент мындай көйгөй бар экенин билбей да калмак.
Президент бы даже не заметил, что есть какая-то проблема.
Дейт Москвада мигранттардын балдарына орус мектептерине кирип билим алууга көмөктөшкөн келген балдар долбоо орнунун куратору Анна Орлова. Ал эми өзбекстандык мигранттар, Курбановтор орус мектептериндеги мигранттардын балдары тууралуу көтөрүлгөн көйгөй жок жерден чыкканын айтышат.
Угун русту жакшы билгениге
балам орус мектепке киргенде эч деле кыйналган жок. Орус тилин жакшы билчү. Кызым кичине кыйналды. Бир айдан кийин мен аны мектептен чыгарып алайын деп ойлогом. Мугалимдин айткандарын башка балдарды түшүнбөй жатам деп келчи. Кийин биз ага телефон алып берип, орус тилинен жардам бердик. Анан өзү эптеп кетти.
Дейт Асатбектин атасы Ясин Курбанов. Орусиянын билим берүү министрлигинин маалыматы боюнча, бул кезде Орусияда жашы 18 жете элек 800 миңдей чет өлкөлүк бала бар. Расмий орус мектептеринде алардын 140 миңи гана билим алышат. Борбор Азия баяндарын угуп жатасыз. Казакстан менен улайбыз. Казакстандын саламаттыкты сактоо министрлиги 2 айда коронавирустан каза болгондордун саны кескин көбөйгөнүн кабарлады. Мындан улам коронавируска каршы эмдөөнү тездетүү үчүн өлкөнүн ири шаарларындагы соода борборлорунда жана базарларында вакцинация пункттары ачылды. Анда шаардык каттоосу бар ар бир жаран вакцина сайдыра алат. Кененирээк Эльвира Будайчиева айтып берет.
Алматы шаарындагы соода борборлоруна жана базарларына келгендер коронавируска каршы вакцина алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушту. Соода түйүндөрүндө атайын эмдөө пункттары уюштурулган. Казакстандыктар мындай кызмат абдан ыңгайлуу экенин айтышат.
Через социальные сети?
Социалдык тармактардан угуп келдим. Менин оюмча эртедир кечтир вакцина алыш керек. Бул жараянды өзүм үчүн тездетүүнү чечтим.
Не сегодня, так завтра я решил.
Вакцинациядан өтүүнү каалаган жаран алгач атайын талон алып анкета толтурат. Андан соң дарыгерлер кан басымын жана дене табын текшерет. Эгер дарыгер уруксат берсе гана эмдөө чатырына өтөт. Вакцина сайылгандан кийин бейтап атайын залга жөнөтүлөт. Бул залда ар бир эмделген жаран дарыгерлердин көзөмөлүндө бир канча мүнөт отурууга милдеттүү.
Сама пришла.
Өзүм келдим. Мен буга чейин коронавирус менен ооруган эмесмин. Ал эми Спутник вакцинасына 100% ишенем. Мага 21 күндөн кийин билдирүү келет дешти. Ошондо экинчи эмдөөгө келем. Деди Алматы шаарынын тургуну Айгерим Эрекешова. Мындай эмдөө пункттары учурда Алматы шаарындагы 20 соода көңүл ачуу борборлорунда базарларда орун алган. Ушундай эле пункттар баш калаа Нур-Султанда да бар. Белгилей кетчү нерсе, Алматыдагылар шаарды каттоосу менен гана эмдөөгө кабыл алынса, Нур-Султанда жарандар жапырт эмделүүдө. Анткени менен медиктер үчүн мындай шартта иштөө өтө ыңгайсыз жана кооптуу. Алардын айтымында мындай ыкма ооруканалар менен клиникалардын түйшүгүн азайтып, эл эмдөөгө көбүрөөк келет.
Детям до 18 лет нельзя.
18 жашка чейинки балдарга жана кош бойлуу аялдарга эмделүүгө тыюу салынат. Кош бойлуулукту пландап жаткандарга вакцина керек, ал эми эмизгендерге болбойт. Ошондой эле 65 жаштан жогорку курактагыларды кылдап текшерип жатабыз. Эгерде өнөкөт оорулары болсо, анда биз кабыл албайбыз. Эгерде оорусу жок болсо, анда эмделет.
Только ремиссия, только тогда принимаем.
Деди Алматы шаардык поликлиниканын бөлүм башчысы Айгүл Байболотова. Соода борборуна келген айрым алматалыктар мындай эмдөө пункттарына көз карашы түз болгону менен эмдөөдөн кооптонуп ишенбей жаткандар да кездешет.
Клинические испытания обычно проводят.
Клиникалык сыноолор кеминде бир жылдын ичинде жүргүзүлөт. Ал эми пандемиянын башталганына өзү бир жыл болду. Ошондуктан эмдөөгө азырынча ишенбейм.
Прививки именно коронавирусу пока.
Эмдөөдөн өтөмбү же жокпу азырынча чече элекмин. Себеби ал жетиштүү деңгээлде изилденген эмес.
Анткени менен казак бийлиги вакцинацияга чоң үмүт артып жатат. Бул алардын ою боюнча жамааттык иммунитетти калыптандырат жана эпидемиологиялык кырдаалды жакшыртат. Ал эми акыркы 2 айда Казакстанда коронавирустан каза болгондордун саны дээрлик 1.5 эсе өстү. Өлүмдүн жарымынын көбү Нур-Султан жана Алматы шаарларына катталган. Ошондой эле өлкөнүн саламаттык сактоо министри оор бейтаптардын саны кескин өскөнүн эскертти.
Количество реанимационных коек в инфекционных стационарах.
Учурда кайра жандандыруу бөлүмдөрүндө 2752 бейтап бар. Эң көп Нур-Султанда 66% жана Алматыда 50% ооруканалар толгон. Ал эми кайра жандандыруу бөлүмдөрүндө жаткан бейтаптардын саны 2.5 эсеге көбөйдү.
Апрелдин аягына чейин саламаттык сактоо министрлиги 2 миллионго жакын казакстандыкты эмдөөдөн өткөрүүнү пландаштырууда. Ошондой эле министрлик күзгө чейин 10 миллион жаран эмдөөдөн өтөрүн ачыктады. Казак бийлиги мындай көрсөткүчкө орусиялык Спутник V вакцинасы аркылуу гана эмес, жергиликтүү вакцинанын жардамы менен жетүүнү көздөп жатат.
Эми Өзбекстандагы жаңылыктарга өтөлү. Өткөн жуманын этегинде Өзбек-Казак чек арасында ири соода борбору курула баштаганы кабарланды. Курулуштун алгачкы пайдубалын эки өлкө башчысы коюп берди. Эльвира Будайчева улантат.
Өзбек өкмөтүнүн басма сөз кызматы кабарлагандай, ишембиде Өзбекстан менен Казакстан чектешкен чек ара тилкесиндеги Гишт-Куприк жибек жолу чек ара өткөрмөсүндө жаңы курула турган ири соода борборун пайдубалы куюлду. Борбор Азия чөлкөмүндөгү чек аралаш жерде ири соода борборун курулушун баштоо боюнча салтанаттуу аземге эки мамлекеттин өкмөт башчылары да катышты. Бул Борбор Азия чөлкөмүндөгү уникалдуу долбоор эки өлкө үчүн тең пайдалуу жана мындан аркы соода экономикалык байланыштарды өнүктүрүүгө өбөлгө түзөт деп айтылат Өзбекстандын өкмөтү тараткан билдирүүдө. Ошондой эле Казакстандын премьер-министри Аскар Мамин эки өлкөнүн ортосундагы соода жүгүртүүнү 3 эсе көтөрүп, жакында 10 миллиард долларга чыгаруу максаты коюлганын билдирди.
Казакстан менен Өзбекстан өз ара соода жүгүртүүнүн көлөмүн 10 миллиард долларга жеткирүүгө умтулуп жатат. Биз демилгелеген долбоор ушул максатка жетүүгө жана эки мамлекеттин ар тараптуу стратегиялык кызматташуусун мындан ары чыңдоого кызмат кылат.
Чек арада курулуп жаткан соода борборунда Өзбекстанда казакстандык соодагерлер иштеп, бардык сатуучулар менен кардарларга бирдей кызмат көрсөтүлөт. Ал эми соода түйүнү 400 гектар жерди ээлеп, 35 000 соода ордун камсыздоого ылайыкташып, 5 000ден ашуун жүк ташуучу автоунаа үчүн токтотмо болот. Казакстан менен Өзбекстандын биргелешкен инвестициялык долбоорун ишке ашыруу үчүн ири өнөр жай соода жана логистикалык аянтчага айланууга багытталган. Ушул жылдын башында Казакстан, Өзбекстан жана АКШ Борбор Азия инвестициялык өнөктөштүгү түзүүлөрүн жарыялашкан. Демилге Борбор Азия чөлкөмүндө жеке сектордун өсүшүнө жана экономикалык өнүгүүгө өбөлгө түзгөн долбоорлорду колдойт. 5 жыл ичинде Казакстан, Өзбекстан жана АКШ тарабынан 500 миллион долларлык инвестиция таратылмакчы. Борбор Азия инвестициялык өнөктөштүгү C5+1 платформасы аркылуу иштейт жана Борбор Азиянын атап айтканда Казакстан менен Өзбекстандын экономикалык өнүгүүсүнө салым кошот. Кошулаш эки өлкөнүн ортосунда товар жүгүртүүнүн көлөмү былтыр 2,3 миллиард долларды түзгөн. Өзбекстан Казакстанга негизинен азык түлүк жана жер жемиш экспорттоп, Казакстандан болсо эң көп дары дармек импорттаган.
Азаттыкта Борбор Азия баяндарын Тажикстан менен жыйынтыктайбыз. Тажикстандын Кожент шаарынын ондогон тургуну 13 апрелде бузулган үйлөрүн Кытай компаниясынан кайтарып алууну талап кылышты. Буга байланыштуу өздөрүн жабырлануучу катары эсептеген тургундар шаардык мэриянын алдына митингге чыгышты. Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Кожентеги кытайлык Хусноро компаниясы 2015 жылы көп кабаттуу үй куруу үчүн шаардын Рахмон Набиев көчөсүндөгү 32 жеке турак үйдү бузган. Анын ордуна жашоочуларга жаңы курулчу көп кабаттуу үйдөн батирлер берилмек. Бирок кийин курулуш компаниясы бул долбоордон баш тарткан. Кожент мэриясынын алдына митингге чыккандардын бири Рафаат Хашимова:
жаңы курулган үйлөр президент келгенде 13 апрелде пайдаланууга берилиши керек эле. Биз балдарыбыз, неберелерибиз менен бирге үмүттөнүп жатканбыз. Бардыгы чалып, анан эмнеге батирлерди албай калганыбызды сурашты. Биз аябай кыжаалат болдук,
деди Коженттин тургуну. Бул үй бүлөлөр 5 жылдан бери ижарага алынган үйлөрдү түнөк кылышууда. Ал эми ижара акылары Коженттин шаардык бюджетинен төлөнөт. Бирок антке менен аларды жаңы үйлөргө жайгаштыруу кечеңдеген сайын жашоочулар тынсыздана башташты. Коженттин үйгө кезекте турган башка бир тургуну Рохат Бабажанова:
6 жылдан бери ар кимдин эшигин жыртып жүрөбүз. Бул аралыкта 3 ирет үй котордук. Ушул бузулган үйүмдүн айынан ооруп да калдым. Азыр эки уулум, неберелерим менен ижарадагы үйдө турам. Үйдүн айынан чыр чатак көп,
деди Рохат Бабажанова. Коженттин мэри Фирдавс Шарвизода 9 февралдагы маалымат жыйынында Кытай шаарчасы курулуш долбоорунун айынан калаанын чоң ортосундагы үйлөрү бузулган тургундар марттын аягына чейин турак жай менен камсыздылаарын айткан. Бийлик Коженттин башка жагынан 9 кабат үй курулуп бүтүп, жакында тапшырыла турганын билдирген эле. 10 апрелде Кожент мэриясынын өкүлү Юсуф Зат митингге чыккандардын талабы тууралуу:
бул жерде көйгөй жашоочулар өздөрү сунушталган үйлөргө макул болбой жатышат. Айрыкча биринчи, экинчи жана жогорку кабаттардан батир алууга кызыктар эмес. Бийлик кандай болбосун бул маселени чечүүнү көздөйт.
Коженттеги Сырдарыядан алыс эмес аймакта Чайна Таун Кытай кварталы курулуш долбоорун 2015 жылы башында Чжао Шинжу турган кытайлык архитекторлор тобу иштеп чыккан. Долбоорго ылайык мында 1200 үй бүлө жашай турган 15 көп кабаттуу үй курулмак. Мында 4 кабат мектеп жана башка социалдык объектилер да каралган. Бирок Коженттин мэри кытайлык курулуш компаниясы жер астындагы суулардын жогорулугу жана башка дагы көйгөйлөрдөн улам долбоор ишке ашпай калганын билдирген. Бул долбоор боюнча Кытайдын курулуш компаниясы расмий түрдө комментарий бере элек.
Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөгө уктуңуз. Аны мен Лазат Жаныбек кызы алып бардым. Сак саламат болуңуз.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ушул аптада бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовго кылмыштуу кирешени легалдаштыруу фактысы боюнча козголгон кылмыш ишин токтотуп, аны камактан бошотту. Ошону менен бирге эле атайын кызмат октябрдан бери мамлекеттин эсебине коррупцияга каршы күрөштүн натыйжасында 5 миллиард сомду кайтаргандыгын билдирүүдө. Жемкорлукка каршы күрөш кыргыз коомчулугунда талкууланган башкы темалардын бири болуп жатат. Дал ушул теманын анасында эксперттер талдайт программасынын кайталоосун уга аласыз. Талкууну Зайырбек Бактыбаев алып барды.
Программабызга акыйкатчы Токот Мамытов, юрист Кайрат Османалиев, жарандык активист Рустан Ахматбек, Борбор Азиядагы коррупция маселесин изилдөө институтунун директору Эркайым Мамметалиева жана мурдагы вице-премьер-министр Максат Мамытканов катышмакчы. Берүүнү мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Урматтуу коноктор, келип бергениңиздер үчүн сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовго кылмыштуу кирешени легалдаштыруу фактысы боюнча козголгон кылмышы токтотулганын, ал камактан бошотулганын маалымдап атат. Буга Матраимовтордун жана анын үй бүлө мүчөлөрүнүн чет өлкөлөрдө кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктөрү табылбагандыгы себеп болгон экен. Бүгүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев жогорку кеңеште Матраимовдун маселеси боюнча журналисттердин суроолоруна жооп берди. Алды менен ошол кыска видеону көрүп алып, анан талкуубузду баштасак.
Биз акыркы жолу Райымбек Матраимовду жанагы камакка алганда ошол Али Токтоконовдун жана Азаттык радиосунун иликтөөсүнүн негизинде баягы Райымбек Матраимовдун чет жерде имуществолору бар, ошолорду караган жоксуңар, ошолорду толтоган жоксуңар деген бизге доолор коюлган. Ошондон биз ал кишини башка жака, чет жака качып кетпеши үчүн аны биз камакка алганбыз. Камакка алып ошол акыркы эки айда биз баардык мамлекеттерге запросторду жөнөттүк. Бул СНГ мамлекеттеринин баарына жөнөттүк. Кытай, Эмираты, Дубай баарына жөнөттүк. Ошол жактан бизге азыр жооптор келип түштү. Ошол жооптор келип түшкөн негизинде баардык мамлекеттик органдар Райымбек Матраимовду жана анын үй бүлөсүнүн чет жерлерде имуществосу жок өзүнө катталган жана жакындарына катталган эч кандай бир үй мүлктөрү жок деген кагаздар келип түштү бизге. Ошондон кийин гана биз ишти токтотуп аны чыгарганга мажбур болдук.
Чет мамлекетте мүлкү жок дегенге сиз өзүңүз ишенесизби?
Мен эми аны мен документтерге гана ишенем. Бизге расмий түрдө баардык мамлекеттерден жооптор келип түштү. Акыркы жооп бизге ушу бир жума болду, Дубайдан келип түштү.
Бул улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев болду. Коомчулукта Матраимовдун ишинин токтотулушунун укуктук жана саясий жагы талкууланып атат. Мен алгачкы суроону Эркайым Мамметалиев сизге бергим келип турат. УКМКнын маалыматын сиз кандай кабыл алдыңыз?
Мен жеке өзүм деле эмес, эми баягы коомчулуктагы толуп аткан пикирди дагы айта кетем. Себеби бул көптөн бери эле талкууланып келаткан маселе. Бүгүн эле чыккан жок, чыгарганда ошо күздөн бери эле, же болбосо ошо OCRP, Клоп КЖ жана Азаттыктын биргелешип чыгарган изилдөөсүнөн бери эле келаткан талкуу. Албетте көптөгөн суроолорду жаратып, анан бүгүнкү чыгарган бийликтин бул кадамын албетте көптөгөн суроолорду коомдо талкууланып жатат. Социалдык тармактарды карасаңыздар деле абдан көп суроолорду жаратышып, биринчиден бул эмне себептен суроо бул жерде көбүнчө бийликке эмне схемалар менен иштелди, же болбосо документтер кайсыл, кантип бааланды эле буга чейин, андай болсо ошол мамлекетке төгүп берген акчалар эмненин негизинде бааланган, кайсы методика менен бааланган, ушундай көптөгөн суроолордун негизинде албетте коомчулукта мен ойлойм мындай ишенбегистик пикир туулуп жатат азыркы күндө.
Сизге чоң рахмат. Чындап эле азыр коомчулукта ушу УКМК тараткан маалымат жетишсиз, кыска, бул ишти кандай жол менен тергеди деген суроолор болуп атат. Мисалы чет өлкөлөргө жиберилген суроо өтүнүчтөрдүн аяктан келген жооптордун мазмунун биз билбейбиз. Токон мырза, сиз эмне дейт элеңиз ушундай пикирлерге?
Эми азырынча менде ушул улуттук коопсуздук кызматына тараткан маалыматка каршы кандайдыр бир бөлөк документтер, бөлөк маалыматтар жок. Бирок бир эле кайрылып суранып кетет элем. Ушул менин бүгүнкү студияга катышкан меймандар айткан суроолорду, сөздөрдү эске алып туруп, мен ойлойм жанагы материалдарды жарыкка чыгарса, эмненин негизинде, кайсы жерден, кандай жооп келген, жанагы биз бүгүн билип атабыз. Азаттык радионун корреспонденттери бир топ маселелер, бир 15-20 маселени, суроолорду коюп кеткен.
Ошол суроолорго негизи жооп берсе болот да,
жооп берип ошону жарыкка чыгарып мында ачыкка жарыялап койсо, ошондо коомчулукта кандайдыр бир баягы чийки май дегендей мындай эме сезим болбой, коомчулукта ишенип калат. Бул учурда бүгүнкү күнү эң биринчи улуттук коопсуздук кызматы ушул жакты жакшы ойлонуп туруп, ошол материалдарды даярдап туруп, коомчулукка жарыялап койсо, ошондо бүт суроолор, мен ойлойм, суроолорго жооп алып, анан бул маселе жабылат
болот. Анын ичинде чет мамлекеттерден келген жоопторду деле жарыяласа болобу?
Сөзсүз түрдө эми ал жерде эми эгерде бир кандайдыр бир жабык маалыматтарга тиешелүү болуп жабык маалыматтар келсе, албетте аны жарыялабайт. Бирок жана ачык маалыматтардын баарын коомчулукка жеткирип жарыялап коюш керек. Себеби бул өзү резонанс түшүп болду да. Бул инсанды бир нече жолу камалды, кое берди, кайра камады, сурак жүргүздү, анан бул акча төлөдү, анан башага карабастан кайра эле камап коюшту. Мына азыр коомчулук жанагы бүгүнкү күнү суроону талап кылып атканы жана социалдык тармакта ызы чуу болуп аткан мына ушул суроолор жаратылып атат. Мен ойлойм, жакынкы арада улуттук коопсуздук кызматы тергөө бөлүмү ушунун баарына жооп берип туруп бир жарыя берип койсо, ошондо бул маселе жабылат болуш керек да.
Кыргыз саясатчылары, бийликте жүргөн адамдар кирешелерин жашырат, башка бир адамдарга, туугандарына, досторуна каттатат же аты жыты жок бир фирмаларга каттатат деп айтып эле жүрөбүз. Матраимовдун байлыктарын башка адамдарга жаздырып жашырып коюу ыктымалдыгы канчалык? Кайрат мырза, сизден сурагым келип турат.
Эми биринчиден бул иште чекит кое элек, анткени акыркы чечим эмес да, бул иш токтотулуптур. Азыркы учурда жана күнөөсү далилдеген далилдер ошол эле чет мамлекеттерде мүлк боюнча маалымат жок экен.
Укуктук жактан алганда иш токтотулду дегенди эмнени түшүндүрөт? Кайра козголуп калышы мүмкүнбү?
Албетте, албетте. Чекит кое элек. Бул акталган жок биринчиден. Анан ага чейин деле биз билебиз, мурунку иштер менен мойнуна алган, күнөөлүү болуп табылган. Ошон үчүн жанагы келишимди, ошол кызмат эме сделканы, келишимге кол коюлган болчу. Ошондуктан жанагы эмесин акчасын төлөп, жартылай эме мүлкүн мамлекетке тапшырып, ошону менен бошотулган болчу. Бул биринчи иш менен да, мен билгендей. Ошондуктан дагы бир жолу айтып коеюн, муну чекит кое элек. И практикада негизи эгер азыр кандай бир далилдер табылса, ар кандай булактардан, ошол эле азаттыктан же башка ошол эле тергөөдөн, мисалы эртең эле ошол ситуация өзгөрүшү мүмкүн. Эгер ушундай далилдер табылса, анда мен ойлойм, албетте башка ушундай кадамдар болушу мүмкүн.
Руслан мырза, ошо Азаттык радиосу башка өнөктөш медиалар менен биргелешип жарыялаган иликтөөдө Матраимовтордун кеминде эле ошо Дубайда сатып алган жерлери, бизнеси, үй бүлөсү жашаган чоң баатири тууралуу ишенимдүү маалыматтар чыккан. Ушул маалыматтарды укук коргоо органдары канчалык иликтеди деп ойлойсуз?
Эми бул базар күнү референдум өтпөдүбү? Референдум өттү, жанагыдай макул болду эл. Анан биринчи баягы кадамдар аябай маанилүү болчу да. Бүгүнкү мына чыгарган биринчи эле кабары, биз жаңы бийлик үчүн деле өлкөнү мындан кийин ала турган багыт, өзгөчө коррупция менен күрөш боюнча аябай мындай эме болчу, белги болду да, бир көрсөткүч болду. Демек мындан кийин кандай болот? Бул жерде бир суроо бар да, мисалы бийлик алмашканга чейин деле ошол эле күч органдары эчтеке таппай койбодубу Райым Матаянов боюнча? Биз мен кеминде 3 жылдан бери ушул маселе көтөрүлүп, бир такыр Кыргызстандын күн тартибинен түшпөй койду да. Эми бийлик алмашканга чейин эчтеке таппай койгон күч органдары бийлик алмашкандан кийин коомдун басымы менен бул маселени күн тартипке алып туруп, жанагындай кароого аргасыз болгондон кийин эми кайра келип жанагындай референдум, бүт саясий процесстердин баарын өткөргөндөн кийин эми эчтеке таппадык деп коет, буга биз эмнеге ишенишибиз керек да? Анткени себеби дегенде ал жерде массалык маалымат каражаттары, баягы президент менен жолугушууда эле жарандык, жарандар жөнөкөй жарандар айта баштаган нерсени биздин күч органдарын көрбөй калуусу, бул эми канчалык акылга сыйган нерсе? ну, аябай суроо жаратат да. Анан мен эң таң калган нерсем, бул киши жанагы ошол эле укмка эчтеке таппай жүрүп эле анан бир убакта адал көмүскө кирешилер бар экен, ага 40 киши тиешеси бар экен деп коюп, анан бул эмне менен бүттү? Эчтеке менен бүткөн жок да. Бул жалгыз ошол киши эле тиги жоопко тартылды да, ага 40 киши эмне болду, 40 киши мисалы ушул боюнча деле суроо бар. Анан баягы азыр ушул маселени коррупцияны көтөрсө деле бир мындай бөлүнүп жарылууга өтүлүп алдык да. Биз коррупция дегенде бир нерсени аңдап алсак да, коррупция бул Матраимовдун чет өлкөдөгү жанагы мүлктөр эмес. Коррупция бул деген ошол мүлктөрдү сатып алган үчүн биздин колубузга тийбей калган больница, мектеп, бала бакча, азыркы жакыр абалыбыз, мамлекеттин келген азыркы эң байкуш абалынын баарын себебинен ушул маселе маанилүү болуп атат да. Болбосо азыр аябай мындай бул көрсөтүп атышат да, азаттык ошол Райым Матраимовго аябай журналисттер тиги мындай өч алгысы келип атат дегендейчи. Биздин байкуш болгон үчүн, жакыр болгон үчүн биз ушул маселени кайра кайра козгоого коом дагы жанагы айткандай кайра кайра эмне үчүн нааразы болуп шок болуп атат, бул кандай депчи? Анткени мындан кийин демек адилеттик, мындан кийин коррупцияны күрөш деле болбойт экен да. Буга биз бүгүн мындай ынандык да баарыбыз.
Башка сөз менен мындай адвокаттык бир позиция эмеси көрүнүп атат да. УКМКнынчы адвокаттык запрос жөнөтүп койдук, эчтеке мындай формал түрдө эч кандай мындай маанилүү маалымат жок экен, далилдер жок экен депчи. Эми бул процесс негизи коррупцияны күрөшү ачык болуш керек. Керек болсо мындай эмелерин көрсөтүп коюш керек.
Мен азыр Максат мырзага суроо бергим келип турат. Жогоруда дагы Матраимовдун биринчи иши жөнүндө айтып кетпедиби биздин конокторчу? Анан биринчи иши козголуп кон учурда сиз өкмөттө вице премьер министр кызматын аркалап тургансыз. Анан 40 киши кармалып, 40 киши ушуга тиешелүү деп айтылды эле, анан кийин 40 кишинин дайыны чыкпай калды деген суроолор көп болуп атат коомчулукта. Сиз кандай баалайсыз ушу биринчи ишинин бүтүшү боюнча? Пикириңиз кандай?
Эми биринчиден мындай биякта айтып кетишти, бийлик алмашкандан кийин. Ооба, бийлик алмашкандан кийин бул маселелерге аябай көңүл бурулду дагы, могу иштердин баары козголду. Буга чейинки эски бийликтин кылганын баарыбыз көрдүк да. Факты гана деп президентибиз отурду эле ошондо. Мына фактысын деген чыгарып берип койдук. Эми иштин баары укук органдары бийлик алмашкандан кийин космостон келип түшкөн жок ал балдар. Мурунку бийликтин убагында эле иштеп аткан балдар болчу. Эми ошол балдар Сооронбай Шарипович убагында унчукпай отургандар кайра иш козгошуп иштешти. Булардын ордуна деген башка тергөөчүлөр келген эмес да. Ошол эле системада иштеп аткан балдар. Демек бийлик өзгөргөндөн кийин башкача иштейт экен деген нерсени элге көрсөттүк. Иш козголду. Ооба, суроолор жарылып атат. Бирок биз бийлик алмашкандан кийин, мына мен өкмөттө иштеп отурганда, эч бир тергөөгө аралашкан жокпуз. Саясий буйрутмаларды берген эмеспиз. Биз айттык, өзүңөр мыйзамдын чегинде иштегиле. Өзүңөр чечимдерди чыгаргыла. Анан өзүңөр жасап аткан иш аракеттериңерге өзүңөр жооп бересиңер. Президент эмес, өкмөт эмес, биз эмес, силер өзүңөр. Анткени бизде мыйзамда жазылган, тергөөгө деген эч ким кийлигише албайт, аралаша албайт, тергөөнүн сырын эч ким ача албайт кепилдиги бар. Ошонун баардыгын деген өзүңөр. Азыр мынакей биринчи иши боюнча жыйынтыкты уктуңар. Бүгүн деле жыйынтыгын мынакей Камчыга Кыдыршайчы өзү айтып атат. Эмне себептен эмне кандай болгонун. Мунун аркасында деген саясат жок. Балдарга деген мындай кылгыла, тигиндей кылгыла деп буйруктарды эч ким берген жок.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет айтып атпайбы? Тиги КМШ мамлекеттерине, Европа өлкөлөрүнө, Кытайга жана Түркияга өтүнүчтөрү жөнөттүк, алардын жообуна жараша ушундай чечим кабыл алынды деп.
Ооба,
алардын расмий жооптору менен эле чектелип калышы керекпи? УКМК өзү дагы бир илинчи.
Силер бир нерсени түшүнүп койгула. Ар бир тергөө иши өзүнүн мөөнөтүнө байланыштуу болот. Бизде деген мыйзамдарда ошондой жазылган. Ал бир кылмышты иликтөөнүн өзүнүн мөөнөтү бар. Мөөнөтүнөн өткөрсөң дагы жооп бересиң, мөөнөтүнө жеткирбей деле бүтүрүп салсаң дагы жоопко тартыласың. Ошон үчүн тергөөчүлөр мыйзамдын аркасында иштейт. Мөөнөтү келип калды. Каттардын жооптору келиптир. Келгенден кийин каттарда деген эчтеке жок, жооптору деген тергөөгө деген ушул. Биз баарыбыз коомчулук коюп аткан суроолорго жоопту тияктан бербей атышат. Бербей атса анан тергөөчүлөр эмне кылат? Кептин баары ушул жерде жатат. Бирок эчтеке токтогон эмес. Азыр иш токтотулду. Жабылды деген жок. Акталды деген эч ким жок. Эгерде ошол башка өлкөлөрдөн дагы маалыматтар келсе, ошонун негизинде бул иш кайра эле көтөрүлө берет. Биздин азыркы мыйзамдарга өзгөртүүлөрдүн киргизгендигинин эң негизгиси коррупциялык беренелер боюнча бизде деген убакыт өтүп кетти деген нерсе жок. Ар бир убакытта эгерде коррупциялык элементи боюнча далилдер чыкчу болсо, ошол эле күнү кайра иш козголот.
Сизге чоң рахмат, Эркайым мырза, Эркайым айым, сиз кечиресиз. Сизге суроо бергим келип атат. Журналисттер таап чыккан маалыматтар ушун менен көз жазында калып бериши керекпи? Мисалы, Инстаграмга чыккан көп маалыматтар бар, Фейсбукка чыккан көп маалыматтар бар, ондогон сүрөт, видеолор жарыяланган. УКМК айтып атат, биз расмий жооп деле алдык деп мындай алакан жайып атат да.
Мен бул суроодон биринчи мен кичине башка азыр Максат мырза сүйлөп атканда мен мындай дагы бир жолу ушу бизде бир чоң көйгөй бар экенин дагы өзүмө аныктап атам да. Ушу биздин элибиз канча мына 30 жылдан бери эле кандай деген көйгөйлөрдү көтөрүп келатат. Бирок бир чоң проблема бул мындай мамлекеттик органдар биз бир тарапта турабыз деп, жарандар бул экинчи тарап, мына силер түшүнгүлө деген жооп мындай ушул биздин көйгөйбү деп ойлойм да. Мамлекет бир тарапта, жарандар бир тарапта. Мамлекеттик бийликке келген адамдарыбыз эле мына биз муну кылдык, мына силер түшүнбөйсүңөрү деп. Бул биздин мамлекет. Кандай маселелерди чечебиз, кандай жолдор менен чечилет, эмне болот эртеңки күн, балдарыбыз эмне болот деген маселени койбой эле биз бүгүнкү күндүг эле өзүбүздүн кызматыбыз маанилүү. Бийликте отурамбы, анда мен эчтеке сүйлөбөшүм керек, же болбосо мына элдер булар тескери сүйлөп атат деген бир позицияны кармап алган нерсе бизди мындай ушу күндөн күнгө акыбалыбызды мындай курчутуп жаман бир нерсеге түртүп кетет го дейм да. Сиздин сурооңуз боюнча эми бул чоң маселени жалгыз эле Кыргызстанда көтөрүлгөн эмес. Коррупция маселеси баарыбыз билгендей мына бул Матраимовду Магнитский мыйзамынын алдына киргизгендигин Кыргызстан январь айында мына баарыбыз тең көрдүк. Бул мыйзам жөндөн жөн эле кабыл алынган эмес. Бул көп өлкөлөрдө бүгүнкү күндө мына кабыл алынып отурат. Ошол эле Британияда, ошол эле дагы бир нече Канадада кабыл алынган. Ал жерге жөн эле баягы ушул киргизип коелу деген нерсе эмес, анын ар жагында дагы ошо көп изилдөөлөр, ошону далилди банктардан алган далилдин баарын негизинде анан киргизилген нерсе. Ошондуктан мындай таң калыштуусу кантип биздин бийликтегилер мына эчтеке таба алган жок. Ооба мына журналисттердин издеп тапканын билбейбиз эми кандай экен деген жооптору мындай коомчулукта көп эле огош бетер мындай экиге бөлгөндүк бир нерсени туудурабы деген ойдомун да. Себеби бул жерде
айтып кетип атышат. Туурабы? Бийликке баргандан кийин башкача.
Сиздин сооруңуздан айтып атасыз. Сиз баштадыңыз
бул. Мамлекетти да
мына силер түшүнгүлө деп айтып атасыз.
Журналисттердин колу жеткен маалыматтарга.
Сиздин жообуңуздан улам айтып атам. Силер түшүнгүлө деп.
Ошол Магнитский спискасына түшкөндөрдүн тизмелерин берсин да биздин мамлекетке.
Мамлекетке
прокуратурага жөнөтсүн, бизге расмий түрдө бирдемени беришсин да.
Ошол списокко Кыргызстандан азыркы күндө бир гана адам кирди. Ал списокто бир гана адам бар.
Жок, иликтөөнү жүргүзгөндөн кийин ошол иликтөөнүн негизинде бул ФБР
мамлекет
жөнүндө жок дегенде жөнөтүп койбойбу?
Кеп мамлекет жөнүндө. Мамлекеттик органдар
кызматы анан эмнени кылат анан?
Мамлекеттик органдар бул жерде
берип
койбойбу? Мамлекеттик органда иштесеңиз, сиздин максатыңыз ушу Кыргызстандын бийлигиндеги отургандар анда бул эмне үчүн кирди деп ошол запросту андай болсо сиздер жөнөтүңүздөр. Сиздер ошо бийликке келип мына элдин
маселесин жөнөтүлгөндөн кийин анан келген жооптор
сиз айтып атасыз Магнитский боюнча жөнөтүп
койбойбу деп. Ошондой отурбайбы? Канча жылдан бери?
Садиев маселеси.
Садиев кайда экенин баары билесиңер.
Максат мырза, Садиев маселесине азыр кайтып келебиз.
Это вопрос государств.
Токон мырза, мен суроомду сизге бергим келип атат. Ошо журналисттер таап чыккан маалыматтар канчалык иликтенди, кандай иликтениши керек эле?
Эми бул маалыматтардын баарын албетте көңүл буруш керектерге алып туруп журналисттер койгон маселелерге ар бир суроого жооп болуш керек. Эгер жооп болмоюнча мына бүгүн дагы студияда уланып баратат да, жана социалдык тармакта көчөдө болгон ушул жерде уланып атат. Мына ошолорго ошол токтолуш үчүн жанагындай жооп алыш керек. Анан экинчи, Эгер де бул ишинин чын эле тергөө ушундай токтом чыгарып, прокуратураны бекитип, ушундай күнөөсү жок десе, анда биз жана акча алган акчаны кайрып, кечирим сурап, кайрып беришибиз керек мамлекет. Мындан тышкары аны камадык бир нече ай. Ага ким жооп берет? Бул иш отурду да.
Бул жерде эки иш боюнча болуп атпайбы? Биринчи иши чечилген. Бул жерде азыр экинчи иши жөнүндө сүйлөшүп атабыз да.
Хорошо, экинчи боюнча. Мына эки жана
кылмыштык решение легалдаштырган.
Незаконное обогащение деп атпайбы? Бул жөнүндө азыр такталган жок деп атпайбы? Такталбагандан кийин анда жана бул иши список Магнитский. Бул өтө очень мындайча маанилүү список да. Айрым мамлекеттер тааныды. Буга киргендер эртең эч жака чыга албай калат. Чыккан жерден аны колубутунан байлап алып кетип анын жазасын берет да. Анда тергөө тарап, биз тарап мамлекет маселе коюшубуз керек. Тиги жаранын өзү дагы маселе коюп туруп, эмне себептен такталбаса силер атайын койдуңар. Бул эмне саясий оюнбу же силердин кемчилигиңерби же биздин кемчилигибизби деп туруп ушундай кабырга менен коюп ушул маселени да чечиш керек да. Албетте жанагы тергөө журналисттер алып келген, мен дайыр жолу айталайын, ал көчөдө ар кайсы жерде студияда же башка жерде ушул маселелердин жабышы үчүн жанагы койгон 15-20 суроого так кыска нуска жооп болсо бул маселе жабылат. Жооп болбосо маселе жабылбай ушундай улан.
Сонун мырза, кандай иликтенди ушу журналисттер таап чыккан маалыматтар, кандай иликтенши керек эле?
Эми бул бир гана мына сыр Раим Матраев маселесин көтөрүп атпайсыңарбы? Андан сырткары журналисттер канчалаган коррупциялык иштерди иликтеп чыгарды. Мисалы биздин трагедиябыз ушул болуп атпайбы? Жанагы коррупционерлер, адвокаттар президенттен баштап бүт укук коргоо органдары ошол кламды коргободубу? Эми буга баарыбыз эле күбө болдук да, баарыбыз эле айттык муну. Эми ошол нерсе мындай тандамал жүрүп атат да. Биздеги укук коргоо органдарынын жасаган нерсеси муну ачык эле айтыш керек Максутбек. Анын мындай расмий түрдө, качан эле расмий түрдө тиги биз расмий отчет үчүн жашайбызбы? Биздеги болуп аткан окуяларга баа беришибиз керек да, проблеманы проблема деп айтышыбыз керек да. Мисалы тандамал, эмнеге мисалы журналисттер чыгарып атат, ага көңүл бурбайт, а бирок өзүнө оппонент болгон же өзүнө жаккан саясатчыларга же башкаларга башкача мамиле кылат бийлик. Бул макул, революцияга чейин улан келди, кемчилиги экен, мурунку баягы мурас экен, азыр деле көчө ошондой уланып атпайбы? Эл келесе эмес да.
Кыргызстандагы коррупцияга каршы күрөштүн жүрүшү тууралуу талкууну уктуңуз. Бул талкууну кененирээк Азаттыктын сайты жана социалдык тармактардагы YouTube-дагы баракчасынан угуп көрсөңүз болот. Эми Сыяба маекке кезек беребиз. Коомдук ишмер, аялдарга колдоо көрсөтүү борборунун лидери Роза Айтматова аялдардын мамлекетти башкаруудагы коомдогу көйгөйлөрдү жөнгө салуудагы орду, мүмкүнчүлүктөрү тууралуу ой бөлүшкөн. Сыяба маекти Курулхан Турдубек кызы жүргүздү.
Себеби Розже жалпы эле аялдардын прогресси үчүн күрөшүп, ошого салымыңызды кошуп келатасыз. Аялдар билимдүү болуш керек, аялдар кудуреттүү болуш керек, мамлекетти башкарууга активдүү батыл аралаш керек деген маселенин баарын көтөрүп келатасыз да. Бүгүнкү кыргыз аялдарынын ордуна сиз канааттанып атасызбы? Бүгүнкү ролу кандай?
Жок, начарлап кетти, азайып кетти аялдардын саны. Биз 2004 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун СИДО комитетине, СИДО деген бул аялдарга карата дискриминациянын бардык түрлөрүн жоюу жөнүндөгү конвенция. Ошол конвенциянын комитети бар. Ошол СИДО комитетине альтернативдик отчет жазып барчубуз. Биз биздин уюм баарын иликтеп, изилдеп анан биздин Кыргызстанда аялдардын абалы момундай жерлерин оңдош керек, момундай жетишкендиктерибиз бар деп ошону менен бирге мамлекет дагы ошол конвенциянын комитетине отчет берчү. Анан салыштырчу мамлекеттин отчету менен биздин отчетту. Анан комитеттин рекомендацияларын берчү мамлекетке. Бир жолу биз 2004 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун чоң залында ошол заседанияда чоң залында болдук. Ошол биздин отчетту карай турган бир аял келди дагы айтты, силер менен өзгөчө сүйлөшүп алайынчы деп. Беш уюмдун өкүлдөрү бардык да. Анан ошол аял суроо берип атат: мен силердин отчетуңарды окудум, жакшы отчет жазыптырсыңар, бир топ немени жазыптырсыңар, эми ушулардын ичине эң негизгиси эмне? Силер эмнени каалайт элеңер? Биз кандай рекомендация берели? Деди. Анан ошондо мен айттым: эң негизгиси биздин аялдар чечим кабыл алган деңгээлдерде катышыш керек. Мейли жогорку кеңеш болсун, мейли мамлекеттик деңгээлдеги бийик деңгээлдеги уюмдар болсун, ошол жерде аялдар эркектер менен бирге аялдар да катышып чечим кабыл алганга өздөрүнүн оюн билдириш керек. А эмне үчүн андай деп ойлойсуңар? Деди. Анан мен айттым: эркек менен аялдардын муктаждыктары, турмушка болгон көз караштары, анан керектөөлөрү, мүмкүнчүлүктөрү ар түрдүү. Ошон үчүн жалаң эркектерден турган уюм кандайдыр бир закон кабыл алса, жогорку кеңеште эле, же бир уюм кандайдыр бир өнүгүү планын кабыл алса, алар эч кандай деле аялдарга жамандыгы жок, оюнда да жок. Бирок алар аялдардын проблемасын билбеген үчүн толугу менен чагылдыра албайт аялдардын таламдарын. Аялдардан турган ошондой уюм эркектердин таламдарын толугу менен чагылдыра албайт. Ошон үчүн аялдар менен эркектер чечим кабыл алган деңгээлде чогуу иштеп чечим чыгарыш керек да.
Демек ошол учурда сиздер ушундай сунуш менен бирке улуттар уюмуна чейин жеткенсиздер. Бир учурда бир жыныстуу парламент болгон, ушулар да болгон, бирок
болгон
быйылкы бир жакшы жүрөлгө азыр жергиликтүү кеңештерге шайлоого биринчи жолу жана 30% квота кирип ошону менен баратат аялдар. Негизи бул жеңиш деп эсептесе болобу?
Бул сөзсүз алдыга жылуу. Бул буга жетиш үчүн канчалаган иш аракеттерди жасадык. Баягы бир жыныстуу 2005-жылы парламент болуп калбадыбы? Бир дагы аял жок. Анан кийин ошондо 18 уюм, аялдардын уюму 18 уюм биригип президентке жолуктук, депутаттарга жолуктук, ар бир депутатка кайрылуу жаздык ушул 30% керек деп. Тим эле факс ва атака жасадык. 8 мартта кыздарыбызды чыгарып жогорку кеңештин лемесине кире беришине туруп алып эркек депутаттарга гүл беришип гүл тапшыралы десек кыздар жок экен деп. Эми түшүнсүн деп атабыз да. Андан кийин ар тиги парламенттик ууларда кайрылып атып анан 30% араң жеткиздик да. Буга 18 уюм катышты деп атпаймынбы? Ошол ишибиздин жаман жери жок. Кээ бирөөлөр түшүнбөй эле айтат да: эмне кереги бар аялдарга укук берип өзүнчө? Аял деле эркек деле адам, бир закон жетпейби деп. Анан анын баары аялдар укугунун спецификасына байланыштуу. Специфика бул физиологиялык, социалдык, тарыхый факторлорго байланыштуу.
Сиз айтып атпайсызбы жеңиш деп? Ошол эле учурда азыр карасак, мисалы үчүн партиялык тизмелерде, мисалы үчүн аялдар жетектегендер дээрлик жергиликтүү кеңештерге жок. Аялдар тизмени баштап баратат деген жок. Аким
жок.
Шаардын шаар башчыларынан бир да аял жок. Аялдар биринчи боло албайт.
Ошондой болуп калды.
Себеп?
Себеп момундан түшүндүрөйүнчү. Жана конвенция деп эдимби? Ошол конвенцияда 4-статьяда мындай дейт: аялдар үчүн колдоо керек дейт. Эркектердин деңгээлине колдоонун аркасы менен деңгээлге жеткенден кийин анан берилген укуктарды колдонгонго мүмкүнчүлүгү болот да. Мүмкүнчүлүк болбой жатпайбы аялдарда? Жанагы конституцияга закон киргизилген, баардык адамдар тең укукка гана эмес, ошол укукту пайдаланууга тең мүмкүнчүлүк да түзүлөт деп. Биздин мамлекет мойнуна алган аны, тең мүмкүнчүлүк түзөбүз деп, бирок аткарган жок. Ошон үчүн жанагы жетекчи уюмдарда аялдар жок болуп атат.
Мисалы үчүн сиз мамлекет көңүл буруш керек, мамлекет колдош керек, бийлик караш керек деп атпайсызбы? Ошол мамлекет, сиз айтып аткан ошол бийлик, ошол эркек да Баркчы эркек болот. Эркектин жеке басарлык эгоисттик мамилесинен болуп аткан жок, адам фактору.
Адам фактору болушу мүмкүн, анан баягы түшүнбөгөндүк болуш керек. Бир жолу биз жогорку кеңешке барып калдык, бир депутаттар менен жолугабыз деп. Анын мен фамилиясын айтпай эле коёюн, абдан эле белгилүү, абдан эле көрүнүктүү, баарын түшүнгөн сыяктуу депутат мындай деп айтты: «Ии аялдар, эмне келдиңер? Биздин укугубузду тартып алалы деп келдиңерби?» деди. Чынында билим алуу деңгээлинде 30 канча жылдын ичинде аялдар ушундай секирик жасады.
Башкаруу жагынан өксүк болуп атат да. Мисалы саясатта эркектерге суроо берсеңиз, эркек саясатчыларга айтсаңыз, айтат: «Саясат аял эркекти бөлүнбөйт» деп айтышат да. Аялдар өздөрү аракет кылыш керек. Демек жетишпей жатат бир нерсе аракет.
Бир жагынан ооба, азыр мен барып баланча кызматты аткара коем деген квалификациясы күчтүү аялдар жок азыр. Анткени биз көңүл бурбай жатабыз аларга. Андай саясат жок болуп атпайбы? Азыр аялдарды эч ким даяр деп айт. Мүмкүн ошо баягы кыз келиндер педагогикалык институту сыяктуу кандайдыр бир атайын аялдар үчүн саясий билимин көтөрө турган, активдүүлүгүн көтөрө турган бир курстар ачыш керек чыгар.
Кыргыз коомунун көпчүлүк бөлүгүн аялдар түзөт да. Эмне үчүн кыргыз коомчулук аялдарды колдогусу келбейт? Бул менталитетпи же башка себептер барбы?
Бир жагы баягы илгерден калган көз караштар күчтүү, экинчи жагы азыр диний көз караштар да күчөп атпайбы? Мен диний каналдарды көрбөйм деле. Анткени арабча окуйт, түшүнбөйм. Анан бир жолу бир көрөйүнчү эмнен сүйлөп атат десем, бир ажымын деп бир жигит сүйлөп атат. Эркектердин 4 аялы болуш керек. Ал аялдарга расписание түзүп коюш керек дейт. Кайсы күнү кайсынысына барарын деп ушундай сөздөр менен айта, барып жатарын деп ушундай сөз менен, терминдер менен түшүндүрүп атат. Аялдар ошого ыраазы болуш керек. Эч кандай кызгануу сезими, жаман көрүү сезими пайда болбош керек аларда. Алардын сөзүндө уккандар бар да. Адагы сөзсүз өзүнүн
бир фактор
терс таасирин тийгизип атат. Баягы ислам бул жакшы дин, жакшылыкка гана чакырат. Бирок баягы биздин чала молдолор ар кандай өзүнүн саясатын жүргүзүп жиберет окшойт деп калдым да.
Биз айткандай билимдүү аялдар өтө көп. Бул өксүктү толтуруш үчүн кыргыз аялдар өздөрү бир кандайдыр бир аракеттерди жасаш керекпи?
Мынау партиялар өзүнүн тизмесине ар бир төртүнчүсү аял болуш керек деп закон чыккан. Ошого жараша партиялар тандайт. Ошолор тандаганда квалификациясы жогору, патриот, эл менен иштей ала турган, анан муну закон чыгара ала турган аялдарды тандаш керек да. Мейли аким болобу, айыл өкмөтү болобу.
Аялдардын парламентти эркектер менен тең ата болуп отурушунун мааниси, күчү эмнеде?
Бул жанагы парламент иштеп чыккан закондорду чыгарылышына катышып, анан ошондо аялдардын кызыкчылыгын унутуп калган жокпу киргизип,
мисалы жанагы зомбулук боюнча деле, саламаттык боюнча ошолорду эркектер эске албай деле калат.
Зомбулук боюнча бул сөзсүз аялдар көбүрөөк болуш керек. Зомбулук боюнча закон кабыл алганда, анткени алар билет барын. Кандайча зомбулук болгон, эмне үчүн, кантип аны жолго салыш керек. Бул бир жагы. Экинчи жагы, зомбулукту башка сферадан да караш керек да. Мисалы үчүн тарбия, мектептен окутуу, вуздан окутуу, ошонун баарында аялдарга карата зомбулукту жоюу жөнүндөгү маселени кымтып кетиш керек да ар бир ишине. Коом өзү ошого жетмейинче ушул кечээүнкүдөй иш боло берет. Кечээүнкү айзадан ордунда менин кызым болуп калса эмне болмок деп ар бир аял ойлонуш керек. Аял деле, ата деле ойлонуш керек. Мындайга жеткизбеш керек. Бул эми орусча айтканда дикость. Мындайга кантип ошондой деңгээлге жеттик? Муну жакшылап ойлонуш керек. Буга ар бир адам өзүнүн бир көз карашын айтып кандайдыр бир чара көрүш керек.
Рахмат эже, ошондой бир так зомбулуксуз тең укуктуу коом келет деп биздерге ишенели. Ушун менен биз маегибизди жыйынтыктайлы бүгүнкү анда. Сиз
рахмат
келтиргениңиз үчүн абдан чоң рахмат. Ден соолукта болуңуз.
Рахмат, өзүңөр дагы ишиңерге ийгилик каалайм. Коомубузда ушундай окуяларды талкуулаганга шарт түзгөнүңөргө рахмат.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын Сиябан маегинен коомдук ишмер Роза Айтматова менен аңгемелешүүнү уктуңуз. Аны кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы жүргүзгөн. Ушуну менен Азаттыктын 17-апрелдеги таңкы уктуруусу соңуна чыкты. Аны мен Бакыт Асанов алып бардым. Оодон кеткен баардык макала баяндарды azattik.org дарегиндеги сайтыбыздан окусаңыз болот. Сак саламатта туруңуз, эс алуу күнүңүз көңүлдүү улансын.